Olviina Alametsä, tervetuloa Metsästä podcastin vieraaksi.
Kiitos paljon.
Me ollaan taas kerran epätodennäköisen metsästyskeskustelun äärellä, koska tällainen vihreän poliitikon ja metsästäjän keskustelu on sellaista, mitä en maailmassa juurikaan kyllä näe, vaikka haluaisin sitä enemmän olevan. Kiitos siitä, että lähdit tosiaan tällaiseen mukaan.
Joo, totta kai. Aina mielelläni. Enkä mä tiedä, onko se mun kohdalla hirveän epätodennäköistä, koska itsekin olen kotoisin tuolta alun perin Kainuusta ja olen myös metsän omistaja ja suvussa on metsästäjiä. Eli sillä tavalla niin kun mä koen, että varmaan aika paljonkin vihreissä on tällaista porukkaa, joilla on tällainen tausta, mutta palataan siihen pian.
No todellakin tehdään, ja sehän tässä oikeastaan vitsi onkin, että nämä keskustelut ei sitten olekaan loppujen lopuksi kovin epätodennäköisiä. Aina kaikilta löytyy joku linkki. Me ollaan pieni maa ja niin lähellä vielä tätä meidän agraarisia juuria ja tätä metsästyselämäntapaakin, niin juuri niin kuin sanot, niin sullahan se on suoraan relevantti metsänomistajan aiheena. Mä pyysin sut vieraaksi siitä innostuneena, että sä kysyit tuossa Instagramissa tuossa heti vaalien jälkeen, niin sä lähdit, ja sitten mä muistin ihan tarkkaa sanamuotoa, mutta se meni jotenkin niin, että mitä tarvittaisiin, että saataisiin luottamus palautettua tähän niin kuin vihreisiin. Ja se on minusta äärimmäisen hyvä kysymys, ja se on minusta kunnioitettava kysymys sen takia, että jonkun tällaista niin kuin itsereflektiota, että mitä tässä nyt on niin kuin tapahtumassa, mistä tämä johtuu, miten voidaan kääntää suunta. Niin sellaista minä toivoisin vähän niin kuin maailmassa näkeväni enemmän muiltakin kuin vihreältä, mutta minkälaisia vastauksia tai ajatuksia sulle tuli tähän ikään kuin kyselyyn?
Joo, kiitoksia kovasti. Mä itsekin koin, että se oli aika hyvä käynnistää sellaista rehellistä keskustelua, missä ihmiset pystyivät tavallaan oikeasti purkamaan heidän ajatuksiaan. Ja mä tein sen kyselyn just niin kuin sanoit, niin siinä muodossa, että mikä saisi sut luottamaan vihreisiin, että missä se ongelmakohta tavallaan piilee. Ja tässä asiassa oikeastaan mä niin kuin sain niin paljon vastauksia, että niitä tuli satoja niitä vastauksia eri kanavilla eri tavoin, ja mä oon pystynyt koostamaan ihan analyysiäkin siitä, että millaisia ne vastaukset oli. Ja tavallaan ihan numerisesti siinä on riittävästi volyymiä, että ollaan saatu niin kuin noita vähän kerättyä. Mutta mä en ole vielä ehtinyt sitä niin kuin julkaisumuotoon tai mihinkään pureskella, mutta sen verran voin siitä jo sanoa, että siellä tuli tosi hyviä ja rehellisiä vastauksia. Keskeisin asia, mikä nousi, niin oli itse asiassa aika sillä tavalla jännä, että kun vihreät ajatellaan kuitenkin lähteneen luontopuolueena liikkeelle, niin isoin kritiikki koski luonnon suojelua ja sitä epäonnistumista. Että se oli yleisin, mitä mulle tuli. Ja tämä koski ehkä erityisesti Helsinkiä, että koettiin, että Helsingin kaupunkipolitiikassa ei ole pystytty riittävästi suojelemaan luontoa. Eli tällainen pitää ottaa aika vakavasti. Ja sittenhän siellä tuli sellaisia kommentteja koskien vaikka sitä, että vihreillä on epäselvä talouslinja. Mun mielestä aika hyvä esimerkki tästä oli se, että näistä kommenteista tasan puolet itse asiassa niin kuin yhden tavallaan äänen erolla oli sitä mieltä, että se talouslinja on liian vasemmalla, ja toinen puoli, tasan puolet, oli sitä mieltä, että se on liian oikealla. Olisiko voittanut yhdellä äänellä se, että se on liian oikealla?
Aivan, selvä. Ja näin.
Kuitenkin kymmeniä niitä ihmisiä, jotka tämän nosti esille, niin ei nyt voisi vielä hirveästi vetää johtopäätöstä, että kumpi puoli oli oikeassa ja kumpi väärässä. Joo. Mä enemmänkin niin, että tässä varmaan on se ongelma, että vihreiden ne talousratkaisuthan ei ole oikeasti leimallisesti kuullut kumpaankaan leiriin, mutta sitten me ei olla tavallaan kyetty tuomaan sitä selvästi esille, että mitä ne meidän ratkaisut sitten on.
Niin, että tämän kiinnostava. Sehän kuulostaa suoraan sanottuna siltä, että ihmisillä on niin kuin joku syy taustalla. Mä en välttämättä itsekään ihan varmaksi tunnista, että mikä se syy on, mutta sitten sieltä löytyy joku tämmöinen, että joku vähän niin kuin helppo vastaus, tuotte liian vanhemmalta tai liian oikealla. Niin musta kuulostaa siltä, että siinä ei välttämättä olla vielä ihan siinä jotenkin ytimessä. Varmastikin se talouslinja jollakin tavalla tähän liittyy, mutta onpa kiinnostavaa, että se on noin tasan jakautunut.
Joo, mä luulen kanssa, että siinä niin kuin on varmaan totuuden siementä, että se häiritsee ihmisiä. Tai ehkä etenkin näinä vaaleina, kun oli aika paljon tämä talouskeskustelussa, niin varmaankin jonkin verran niin kuin häiritsi se, että ei ole tätä niin kuin selkeää näkemystä ehkä esitetty kaikkiin noihin asioihin. Mutta kyllä mäkin luulen, että siinä voi olla taustalla jotain syvempää. Mä luulen, että siinä on taustalla jotain niin kuin psykologisia asioita, että minkä takia vihreät ei ole onnistunut puhuttelemaan. Ja mä luulen, että siinä on niin kuin, tavallaan tässä on niin kuin paljon sellaista tietynlaista, jotenkin ehkä tiedostamatontakin viestintää, mitä vihreistä on tehty, mikä sitten on vähän karkottanut ihmisiä. Ja sitten toisaalta vihreät on varmaan erityisen vaikea puolue niin kuin psykologisesti, koska koetaan, että vihreät haluaisivat jotenkin oikein sellaisena moraalipoliisina vaikuttaa ihmisten elämän valintoihin. Ja kaikkihan me myös vähän koetaan syyllisyyttä silloin, tiiäksää, kun me mennään niin kuin autoilemaan tai syödään lihaa tai jotakin. Niin voisiko se yhdistyä myös sit siihen, että vihreät yhdistetään sellaiseen omaankin syyllisyyden tunteeseen niin kuin näinä aikoina? En tiedä.
Niin, se voi olla yksi. Ainakin tuosta heti tulee mieleen jotenkin, että en usko, että kaikki kokevat. Tai jotenkin, että ei sellaista, mun mielestä sellaista ikään kuin kategorista väitettä ei voi tehdä, että ihmisillä olisi sellaista jotenkin ilmastosyyllisyyttä tai ilmastoahdistusta. Monella on. Mutta sitten taas tosi monella jotenkin ei ole, että vieläkään ihan kaikki ei jotenkin näe sitä sellaisena, että miksi heidän pitäisi asiasta ylipäätään olla jotenkin kauhean kiinnostuneita. Ja sitten jos siihen yhdistyy semmoinen tietty mete-asetelma, mikä mun havaintojen mukaan, niin jotenkin siinä vihreiden viestinnässä mahdollisesti niin kun syntyy, tai ainakin näin metsästäjän näkökulmasta se on niin kun helppo niin tulkita, niin sitten siinä voi tulla aika nopeita vastareaktioita kyllä ihmisiltä siihen, että jos heille tärkeitä asioita ollaan pois viemässä, niin ei se ainakaan niin kun kannatusta kasvata teidän osalta.
Joo, sä oot ihan oikeassa, että tämä on nimenomaan näin. Kaikkihan ei tosiaan sitä pidä mitenkään oleellisena asiana. Muistaakseni Suomessa niin kun vaikkapa nuorten osalta on aika selkeä, että joku 70-80% nuorista erilaisten tutkimusten perusteella niin kokee ilmastoahdistusta. Mutta sitten toki mitä enemmän mennään vanhempiin sukupolviin, niin se ei olekaan enää aina niin paljon ehkä läsnä, ja muutenkin tämähän on semmoinen hyvin henkilökohtainen kysymys, että miten se asian kokee. Et eihän kaikki edes usko sitä ilmastonmuutoksen olemassaoloa tai muuta. Että tässä on niinku eriäviä näkemyksiä kyllä paljon asiasta.
Näin varmasti. Ja ehkä sitten se jotenkin tulkinnut sitä itse sillä tavalla, että sellaisia ihmisiä, jotka ikään kuin kieltää kategorisesti sen, että ei tämmöistä mitään ilmastonmuutosta niin on, niin niitä on koko ajan vähemmän. En mä usko, että se on välttämättä kovin monella motiivina. Ehkä sitten se, että voidaanko me tehdä sillä asialla, onko se meidän vastuulla, mitä minun pitäisi tehdä, kenen pitäisi tehdä, niin siinä alkaa tulla sitten jo paljon enemmän hajontaa ihmisten välillä.
Joo, kyllä, näin on. Se ehkä viesti jotenkin, mitä vihreiden pitäisi saada mun mielestä välittymään, niin on se, että tässähän ei ole oikeastaan kyse siitä, että ihmisten pitäisi ottaa jotain kylmiä suihkuja tai ryhtyä vegaaneiksi. Siis superhieno asia, kun haluaa näin tehdä. Mutta se ei ole mitenkään se, mitä tässä tavoitellaan, vaan mitä tavoitellaan on se isompi asia, että kaikki nämä valtavat massiiviset yritykset vaikka, jotka tekee niin kuin kestämättömiä tuotteita tai valintoja, että ne saataisiin muuttamaan suuntaansa. Ja sittenhän tähän riittyy nämä valtion tuet. Mun mielestä ainakin kuka tahansa saa syödä mitä tahansa. Et mulla ei ole todellakaan mitään mielenkiintoa lähteä keskustelemaan. Se on jokaisen henkilökohtainen valinta. Mutta mä itse koen niin, että missään nimessä valtion ei pitäisi tukea enää näinä aikoina vaikka turkistuotantoa tai lihatuotantoa tällä tavalla, kun nyt tuetaan. Et se vääristää sitä markkinaakin ihan täysin, varsinkin kun samassa määrin ei tueta sitten tällaista kestävämpää ruokavalioa. Eli jotenkin mä näen tämän niin kuin nimenomaan tällaisena, että vihreiden pitäisi puhua just siitä, että miten nämä tuet pitää lopettaa, ja se on myös talouden etu.
Joo, ja tässä ollaan sitten ehkä päästään vielä siihen ikään kuin syvempään ytimään, joka taas sitten, mä en ole varma, vaikuttaako tämä erityisesti vihreiden kannatukseen, koska käsittääkseni tässä tämmöisessä maatalousyhteisöissä ja muissa niin vihreiden kannatus ei välttämättä ole kovin korkea tällä hetkellä muutenkaan, mutta tossakin niin kuin lähestytään se viestinnän vaikeutta, eli että jos se viesti on, että tuet pois, niin sekin on tosi helppo kääntää tai kääntyy tosi nopeasti semmoiseen muotoon, että no nyt ne yrittää ajaa sitä niin kuin maataloutta alas. Ja tämä mun mielestä kuvaa sitä tämän tilanteen vaikeutta jotenkin aika hyvin, että sen lisäksi, että se tavoite pitää olla tiedossa, keinot pitäisi olla toimivat, niin sitten vielä pitäisi jotenkin se viestikin välittymään sellaisella tavalla, että se ei luo sitä mete-asetelmaa, joka tuhoaa sitten niin kuin kaiken niin kuin edistymisen. Että kyllä mä tuota viestinnän vaikeutta tässä paljon on miettinyt.
Joo, sama täällä. Mä oon kyllä kans paljon funtsinut sitä, että Tämä on niin, niin monimutkainen tavallaan kehikko tai tämmöinen rakennelma, mutta siis just vaikka se, että miten nämä etujärjestöt, niin kuin MTK ja vastaavat, niin viestii näistä asioista, että tietysti mielessä mä tiedän todella paljon vaikkapa nuoria maanviljelijöitä, jotka on ihan tosissaan siitä, että niillä ei ole varaa tehdä vaikka ekologisemmin, koska ne tuet suuntautuu sillä tavalla, että se ei ole mahdollista.
Joo, just näin. Just näin.
Et niin kuin miten nämä ihmiset saisi äänensä kuuluviin, koska niitä on hirveän paljon. Et sitten mä niin kuin itse toivon, että noi tollaiset etujärjestöt, niin kuin MTK, niin edustaisi laajemmin sitä jäsenistöönsä. Ja tavallaan kertoisi ehkä sitä niin kuin viestiä, että hei, että me halutaan tehdä niin kuin muuttaa näitä asioita ja siihen tarvitaan näin. Sen sijaan, että keskitytään tavallaan siihen vastustamiseen pelkästään. Tämä on niinku hankala juttu, mutta mä koen, että sieltä tulee myös sitä vastakkainasettelua. Toki mun mielestä myös niinku tavallaan vihreät on mukana siinä vastakkainasettelussa, että todellakin kaikki siinä on mukana, mutta se on myös toinen, missä sitä tulee.
Mä jotenkin toivon, että tämä on nyt semmoinen linkki, joka osuu mun mielestä tähän metsästysskeneen ja metsästyskeskusteluun, koska mulla itsellä on välillä vähän sellainen olo, että se ikään kuin metsästäjien ja vähän niin kuin metsästäjien etujärjestöjenkin niin kuin asetelma on nimenomaan just, että yritetään jarruttaa niin kuin muutosta. Että se on se tavallaan niin kuin tärkein tavoite, ja mun mielestä se ei ole kauhean niin kuin hyvä tavoite. Ei se ole monellakaan siis ei ole mahdollista, ja ei se kyllä niin kuin, ei se pitkällä tähtäimellä voi toimiakaan. Ja se luo just sen vastakkainasettelun, mistä tuossa puhuit, mihin on hirveän helppo lähteä mukaan. Että kyllä mä toivoisin, että me löydettäisiin sellainen ikään kuin samaistuttava tavoite, joka nyt esimerkiksi vaikka nyt niin kuin maanviljelyn kannattavuuden suhteen, niin nämä sitten on kauhean vaikea löytää. Se pitää olla, että Suomessa pitää olla jonkin verran tai riittävästi omavaraisuusnäkökulmasta sitä alkutuotantoa, että me pysytään täällä niin kuin hengissä ja se pitää olla kannattavaa. Ja sitten niin kuin sanoit, niin sitten meidän pitäisi pystyä jotenkin yhdessä paremmin miettimään sitä, että minkälaisilla tukijärjestelmillä se sitten saadaan kannattavaksi siten, että ne lopputuloksetkin sitten on niinku kestäviä, että kyllä tästä niinku löytyy, kyllä se yhteinen niinku nimittäin löytyy. Ehkä jotenkin musta tuntuu, että mistä se syntyy sitten jotenkin se niinku valtava tarve sitten lähteä siihen niinku vastakkain, että miten se onkin niin helppoa, kun tässä kuitenkin on ne samat ikään kuin tavoitteet ihmisillä sitten kuitenkin pohjimmiltaan on.
Joo, se on erittäin hyvä kysymys. Mä itse mietin ehkä, että tiedätkö, kun politiikan tutkimuksessa puhutaan tällaista Overton-ikkunasta, eli siitä, että mikä nähdään mahdollisena tavallaan poliittisesti ja mikä nähdään...
Avaa termiä vähän, ei välttämättä kaikille kuulijoille tuttu.
Joo, eli tarkoittaa sitä, että on merkityksellistä siinä, että miten saadaan päätöksiä aikaan, niin se, että millä tavalla nähdään asiat mahdollisina. Eli siis sen takia vaikkapa jotkut... vihreät vaikka saattaa sanoa, että ryhdytään kaikki vegaaneiksi, jotta siitä tulisi se keskustelun ääripää ja sitten se todellisuus löytyisi sieltä jostain keskeltä. Eli tavallaan se ajatus on se, että kun siirretään tai tehdään sellaisia vallankumouksellisia tai isoja ääripään ideoita, niin sen tavoite on se, että päästään tietyssä mielessä jonkun ehkä kuvitteellisen vastapuolen kanssa niin kuin kompromissiin. Eli esimerkiksi perussuomalaisilla myöskin, jos vaikka sanotaan, että heillä vaikka on oikeastaan monella perussuomalaisella on ehkä vähän maltillisemmin vain kohdella maahanmuuttoa tai vähentää maahanmuuttoa jonkin verran, mutta ei poistaa sitä kokonaan, niin he saattaa kokea, että tähän tavoitteeseen päästään todennäköisemmin, jos kovasti sanotaan, että kaikki maahanmuutto pitää lakkauttaa tyyppisesti.
Niin, mä yritän välttää aina itse viimeiseen asti sitä ikään kuin tulkintaa sellaisten ryhmien toiminnasta, jotka ei ole keskustelussa läsnä, niin sen takia mun on ehkä helpompi mieltää tämä vaikka nyt sitten just metsästäjän näkökulmasta, ja voihan se olla, että joku näin ajattelee. Mä en henkilökohtaisesti, minusta on tuhoisa kierre, tämän sanon niin kuin suoraan, koska jotenkin kun nyt on seurannut, miten vaikka susikonflikti on niin kuin kehittynyt ja tutustunut tähän niin kuin konfliktiteoriaan ja siihen, että miten sovittelu toimii, niin silloin jos tällä edellä mainitulla tavalla saadaan aikaan niin kuin identiteettikonflikti, just se mete-asetelma, niin silloin asioiden ratkaiseminen on tosiasiassa mahdollista, tai asioiden edistäminen edes on tosiasiassa mahdollista ainoastaan peruuttamalla sieltä identiteettikonfliktista jollakin konstilla takaisin sellaiseen niin kuin hyvään konfliktiin, joka sitten on mahdollista viedä eteenpäin. Ja tämän takia mä oon niin kuin hirvittävän jotenkin huolissani tuosta ajattelumallista, että jotta me saataisiin asioita niin kuin edistettyä, niin meidän pitää vetää jotenkin niin kuin aivan överiksi. koska musta tuntuu, että siinä ei hyväksytä sitä hintaa, mikä siinä niin kuin tulee, ja se on se, että sieltä syntyy samansuuruinen, mutta vastakkaissuuntainen vastareaktio, joka sitten vaikeuttaa sitä etenemistä ihan niin kuin hirvittävästi.
Joo, just näin. Siis mä itsekin olen erittäin huolissani siitä, ja mä nostin nyt vähän niin kuin just kaksi esimerkkiä tästä, mihin suuntaan se voisi mennä, tai millä tavalla sitä voidaan ajatella, koska mä uskon, että tämä on keskeinen ongelma politiikassa.
Kyllä.
Että tavallaan on helpompi saada kannatusta, ihan riippumatta siitä, mikä sun arvomaailmas on, niin on helpompi saada näkyvyyttä ja kannatusta, jos ne omat sanat on hirvittävän niin kuin radikaaleja.
Just näin.
Ja tavallaan siksi niitä avauksia tehdään silleen, että niitä lyödään jopa ihan täysin yli.
Mm.
Sitten kun siihen yhdistää sen, että vaikkapa, niin kun, vaikkapa just omalla puolueen vihreilläkin on ollut tosi loukkaavia puheita joskus tai jotain itseä tai jotain tällaista niin kun maaseudusta ja näin poispäin, niin kyllähän se niin kun, tavallaan vaikuttaa jotenkin hölmöltä, että siitä tulee semmoinen fiilis tai tunne, että nyt niin kun väheksytään ja siis se pitää ihan paikkaansakin, koska kyllähän jos tavallaan jossain puolueessa sanotaan todella niin kuin julmasti jotain asioita, niin kyllähän siitä tulee niin kuin negatiivinen fiilis ja on se loukkaavaa. Et mä niin kuin kokisin, että tämä on iso ongelma, että meillä on se kärjistäminen, ihan siis riippumatta puolueesta, niin se kärjistäminen on iso ongelma ja mennään tosi usein asti.
Joo, just näin. Ja kyllä se, no, mä näen tässä ikään kuin jännittävästi kahta etenemissuuntaa. Toinen on just tämä, mitä sä kuvaat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin siis aivan toimiva strategia sen huomion ja näkyvyyden saamiseen on just se kärjistäminen, hyökkääminen, kritisoiminen, jopa vääristely. Siis sillä, että ei tarvitse pysyä ihan totuudessa. Otat 80% totuutta ja sitten jatkat sitä 20% ja teet sitä hyökkäyksen. Niin jos tavoite on saada niinku huomiota ja näkyvyyttä, niin varmasti onnistuu. Mutta sitten jotenkin mua ihmetyttää, kuinka naivisti ihmiset suhtautuu sitten tuon vaikuttavuuteen. Tai siis jotenkin minua surettaa se, että se ajattelu jätetään siihen, että nyt me olemme nostaneet tämän keskusteluun, nyt olemme saaneet näkyvyyttä ja näin ollen niin kuin job well done. Mutta oli hyvä, kun sanoit sitten Overtonin ikkunan siirtämisperiaatteen, että niin kuin, sitäkö siinä todella tavoitellaan, koska toi on vaikuttanut musta ihan niin kuin kaistapäiseltä toi toiminta, koska se näyttäisi niin kuin aiheuttavan itsellensä enemmän haittaa kuin hyötyä.
Joo, siis tiedätkö, mä en tietenkään osaa sanoa, tavoitteleeko kaikki sitä siinä ehkä.
Niin.
Haluan, kun mä itse olen kuitenkin ehkä niin kuin tunnettu vähän sellaisena rauhallisempana niin kuin argumentoijana. Toki mä sanon suoraan asioita, mutta mulla ei ole tyyliin perinteisesti kuulunut niin kuin jotenkin se, että mä tavallaan yrittäisin jotain yksittäistä ihmistä. Tai se ei ollut niin kuin se, mitä mä yleensä olen välttämättä toiminut. Riippuen toki, jos on joku tosi iso kysymys, niin aina hänen nostetaan rehellisesti esille. Mutta sitten mä oon yrittänyt järkeillä, että mistä se niin kuin tulee sellainen hyvin yksinkertaistava tai tosi kärjistävä viestintä. Niin mä itse luulen, ehkä mä yritän vaan liikaa, tiiäksä, niin kuin rationalisoida sitä, mutta mä jotenkin luulen, että yksi syy voi olla se, että halutaan tavallaan just siirtää sitä, että mikä on ajatusta.
Niin joo. Jep, joo, ehkä tämä on ollut mulle itselle siis, kun mä törmään vaikka metsästyspiireissäkin vähän jotenkin, että nyt pitää pistää kovaa vastaan, niin nyt pitää tietenkin taistella ja vääntää väkivalloin tämä jotenkin tilanne sellaiseen suuntaan, että se olisi meidän näkökulmasta parempi, niin jotenkin mä näen sen ajatuksen tuhoisuuden tuossa skenessä. Se on ehkä helpompaa mulle nähdä siksi, että metsästys, koska se sisältää tappamista ja se on niin kuin moraalisesti erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi vaikka nyt luonnonsuojelu niin kuin täysin ehdottomana tekijänä. Ehdotun luonnonsuojelu on ikään kuin ehkä helpompi myydä moraalisesti semmoisena puhtaana ajatuksena kuin se, että eläimiä kanssa välillä vähän ampuu. Niin mulle ei ole mahdollista, että jos mä lähtisin ikään kuin sillä kovaa vastaan taistelulla, niin mä en ihan varmaan, että siitä tulee turpaa, mä tiedän sen, koska se on jotenkin, tässä on nyt tämmöinen jotenkin partasuukkeli, joka jotenkin niin kuin aggressiivisesti taistelee sen puolesta, että saisi tappaa eläimiä, niin se ei voi toimia mulle. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin helpotus, koska mun ei tarvitse lähteä tuohon. Mutta sitten jotenkin, että jos mulla on joku hyvä tavoite, että näitä pehmeitä ja pörröisiä eläimiä on suojeltava kaiken keinoin, niin se saattaa johtaa siihen niin kuin ajatusvirheeseen, että nyt mä oon tekemässä oikeita asioita ja se vaikuttaa oikealla tavalla, kun mä tätä taistelua niin kuin käyn. Ja mä en usko, että se on totta.
Niin, se on just silleen hankala, että tavallaan jos omistaa itseänsä jollekin asialle ja sitten rupeaa tekemään sitä hirveän radikaalista näkökulmasta, niin ihminen tekee itsestään niin kuin helposti sellaisen niin kuin karikatyyrin tai
jotenkin. Joo, joo.
Ja sitten se, mitä tulee tuohon, sä sanoit tosi hyvin mun mielestä siitä, että tavallaan jos mennään ihan ääripäistä, lähdetään liikkeelle, niin sitten niistä voi olla vaikea perääntyä. Niin tämähän pitää ihan paikkaansa. Että tietysti mielessä jossain neuvotteluissa ja muissa, niin kuin itsekin on käyttänyt sitä taktiikkaa, että ensin vaaditaan vähän enemmän. Ja neuvottelupöydissä vaaditaan vähän enemmän ja sitten molemmat tulevat vastaan. Se on semmoinen tietynlainen niin kuin koreografia, mitä tavallaan politiikassa käydään neuvotteluissa, se on niin normaalia. Mutta sitten mitä tulee tähän julkiseen isoon keskusteluun, ja nämä on toki kytköksissä, mutta sitten tämä ilmiö, just mitä kuvasit, niin sehän pitää paikkaansa kaikilla politiikan tasoilla, vaikka ulkopolitiikassa, niin mehän nähdään se, että monesti tulee just tämä kovaa vastaan ajattelu, ja sitten kun sinne mennään, niin siitä ei olekaan enää aina helppo perääntyä, ja sitten tulee kaiken maailman Kuuban ohjuskriisejä ja sun muita, mitä nyt ehkä historiasta nähdään, tällaisia kaikenlaisia. No kaikenlaisia tilanteita, tarkoitan sitä, että tavallaan tämä on tosi kiinnostava kysymys ja nämä varmaan kaikki ilmiöt pitää ihan paikkaansa ja nyt sitten on tärkeää miettiä, että miten me saataisiin sitä näkyvyyttä ja palkitsevuutta myös sellaisille keskusteluille, mitkä on jotenkin rauhallisia.
Joo. Tämä on loistavaa. Tämä on aivan lempiaiheeni jotenkin tässä maailman tilanteessa, koska musta tuntuu jotenkin, että ihmiset, mäkin olin jo menettämässä vähän toivooni, että onko se edes mahdollista saada sitä positiivista näkyvyyttä, tai onko semmoista menetelmää niin kuin olemassa, mutta kyllä mä väitän, että on. Ja se miten mä oon nyt sitä niin kuin rakentanut, ja missä alkaa näkyä joitakin sellaisia niin kuin positiivisia, mä nyt en voi sanoa, että mä tekisin nyt jotakin sellaista uskomatonta vaikutustyötä, joka nyt sitten mantereita mullistaa, mutta mä oon niin kuin löytänyt sellaisia keinoja, joilla esimerkiksi vaikka niin kuin Twitterissä pystyy viestimään siten, että se ei aiheuta minkäänlaista niin kuin negatiivista myrskyä, vaan se vaan niin kuin leviää positiivisen kannustuksen kautta. Ja tämä on sellainen asia, mistä mä oon niin kuin kaikkein eniten innoissani. Ja sen ydin on se, että pyrkii niin kuin tuottamaan ihmisille hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä. Se on niin yksinkertaista, se on jotenkin naurettavan yksinkertaista. Ja sitten vaan niin kuin aktiivisesti välttää ja luo sen sellaisen kuvan, että kun tämä on semmoinen kaveri, joka tuottaa tällaista sisältöä, niin sitten lopulta näyttäisi käymään sillä tavalla, että sieltä häviää se jotenkin se kokonaan se niin kuin öysääminen. Tämä on ollut mun mielestä jotenkin niin kuin aivan ällistyttävää. Mutta se pitää löytää se jotenkin se hyöty, pitää tarjota ihmisille jotain, että hei, tässä on sulle jotain, mikä on sulle hyödyllistä ja kiinnostavaa, ja ajattele, kuin hyödyllistä, että muutkin tietäisi tästä. Ja se on ihan täysin eri asia kuin niinku se, että mä hyökkäisin jotakin vastaan, joka tekee mun mielestä niinku väärin. Siitähän puuttuu kokonaan se niinku mekanismi, että mitä hyötyä tässä kellekään on, kun mä oon kertonut, että sä oot väärässä.
Niin, se on varmaan ihan totta, että siinä on muitakin tapoja tietysti mielessä tehdä sitä positiivista vaikutusta. Ja monet tavat on oikeastaan jopa parempia kuin se, että lähtee ihan täyteen hyökkäykseen tai muuta. Mä itse niinku näen, että toki siis epäkohdat voi ja pitää nostaa esiin. Sitä, että ei voi, että mitään ei saa enää sanoa tai jotain tällaista, vaan tavallaan, joo, siis se on ihan totta, että olisi varmasti niin kuin hyvä jotenkin pohtia tuota kautta, että mitä hyötyä sillä omalla sisällöllä tai keskustelulla voi tuoda ihmisille tai yhteiskunnalle. Mä itse olen ainakin pohtinut, kun on paljon tutkimustuloksia siitä vaikka, että miten somessa reagoidaan ja algoritmitkin perustuvat siihen, että voimakkaat tunteet saavat näkyvyyttä. Eli kun joku asia herättää vihaa tai pelkoa tai rakkautta, niin se saa näkyvyyttä. Ja vaikka noin kaksi ensimmäistä on ehkä sellaisia, mitkä vielä voimakkaammin nykyään saa näkyvyyttä, niin mä oon ajatellut, että on olemassa kuitenkin toi kolmas, joka on se, että kun sanoo jotain, mikä on hyvää, mikä on konkreettinen ratkaisu johonkin asiaan, tai mikä tuo ihmisille jotain lohtua, tai mikä aiheuttaa jotain niin kuin hyvän tunnetta, niin sekin voi yhtä lailla olla somessa sellaista, mikä niin kuin leviää ja saa näkyvyyttä. Ja samoin vasta myös politiikassa, että kyllä mitä itse on saanut jotain aloitteita läpi, mitkä on ollut niin kuin ihmisille merkityksellisiä, niin kuin vaikka nämä avoimet maksuttomat mielenterveysklinikat, ne meni silleen nimenomaan, tiedätkö, että kävi erilaisten ihmisten kanssa dialogia. Okei, vähän löi päätä seinää välillä, kun joku tiedätkö, viranhaltija ei vaan ymmärtänyt, että tällaisia voi tarvita, että eihän kellään ole mielenterveysongelmia. Ehkä niin kuin tämä aina tällaisia argumentteja tulee, mutta just se, että tietyssä mielessä tuollaiset niin kuin isot parannukset, niin kyllä mä koen, että niiden saamisessa aikaa niin on ollut tosi oleellista nimenomaan se, että esittää toki kritiikkiä, mutta luo liittolaisuutta tavallaan ja että on joku konkreettinen ratkaisu niihin ongelmiin.
Joo. se on just näin. Ja tota, ehkä tuohon vielä ikään kuin siihen, joo, että se tunne on ihmiselle hirveän vahva ohjuri. Että se meitä sosiaalisessa mediassa näyttää aika paljon, että niin kuin potkivan, että niihin me reagoidaan, niin kyllä se pitää herättää jotakin. Eli ihan vaan semmoinen, että ihan sama, niin kuin kiva juttu. Niin se ei saa aikaan sitä niin kuin algoritmeja boostaavaa reaktiota. Mutta sitten jotenkin tuohon ikään kuin rakkaus tai siihen teemaan mä lisäisin kyllä vielä sellaisen, en tiedä mikä tunne tämä varsin on, mutta että kun ihminenhän on aika itsekäs monesti ja kaipaa helppoutta ja omaa hyötyä, niin sit sekin on itse asiassa yksi sellainen niin kuin rako, mihin voi hyvin tarjota, että kun teet tälleen tai että sun olisi hyvä tietää näin, niin tästä on sulle hyötyä. Tämä on helpompi tehdä näin tai että olisipa kiva, että muutkin osaisi tehdä näin. Ja silloin kun se on sellainen ikään kuin vaikka ihan konkreettinen taito. Mä oon nyt postannut aika paljon vaikka ensiaputaidoista nyt niin kuin viime aikoina tosi konkreettinen. Ei ehkä välttämättä sovi nyt esimerkiksi tällaiseen, niin kuin, miten tehdään valtavia yhteiskunnallisia muutoksia, mutta että siis noinkin esimerkkinä, että jos pystyy postaamaan jostain konkreettisesta, että jos me tehtäisiin näin, niin siitä olisi tällainen hyöty, niin se näyttäisi niin kuin toimivan.
Se on ihan totta jo, että jos miettii, mitä niin kuin somessa itsekin vaikka tykkää seurailla, niin kyllä mulla on aika paljon, mitä seurailen, totta kai pientä määrää ihmisiä oikeastaan, mutta silleen niin, kavereita pääosin, sitten tiedätkö jotain söpöjä eläinsivustoja ja sitten niin, jotain tällaisia, missä jotain kokkausvinkkejä tai jotain tiedätkö, niin kuin luontoretkikohteita tai jotain tällaista, mitkä on silleen itselleen, että hei, tästä tulee joku positiivinen asia mun arkeen. Paljon vähemmän seuraan itse vaikka poliitikkoja.
Näin, niin. Ja väitän, ja niin tämä kuulostaa siltä, että sä et myöskään niin itse tavallaan, että sä et seuraa niitä, että sä et haa somesta sitä, että vitsi kun pääsit nyt vääntämään ja niin kuin löytyisi joku tyhmä, jonka kanssa vois niin kuin taistella, niin että sä sitä tee.
No en mä hirveästi. Että niin kuin just se, että mä itse koen, että tavallaan mä niin kuin seuraan kyllä ihmisiä jonkin verran ja totta kai katson mitä kommentoi, mutta en mä niin kuin elä siitä mitenkään, tiedäksä.
Joo.
Et niin kuin
joo.
Mä enemmänkin itse pyrin niin kuin tapaan niitä livenä ja keksintöä niihin asioihin, että se on enemmän, mitä mä itse koitan tehdä.
Se on erittäin hyvä periaate somen perusteella, kun lähtee tekemään tulkintaa todellisuudesta, niin se menee aivan kamalla tavalla vihkoon, että sen takia se ihmisten tapaaminen tässä on ihan älyttömän tärkeää. Mä haluaisin ottaa tähän loppuun vielä keskustelua tästä luonnonsuojelusta, koska se on ehkä semmoinen teema, joka nyt tietysti metsästäjääkin niin mietityttää, että mitä se niin kuin tarkoittaa ja mitä se pahimmillaan niin kuin estää, miten siitä voi tulla ikään kuin omille tavoittelee haitallista. Ja nostan tämän esiin siksikin, että koska se oli yksi syistä, mikä nostit tuossa alussa äänestämiseen vaikuttamista näistä jutuista, niin mä oon ehkä niin kuin metsästäjänä vähän niin kuin huolissani siitä, että sellainen jotenkin, en tiedä, onko ideologinen suojelu oikea sana, mutta että ikään kuin sellainen niin kuin pelkästään hyviin ajatuksiin, mutta ei sitten kokonaisuuden tarkasteluun perustuva suojelu, on sellaista kamaa, mitä tässä metsästyskenessä esimerkiksi niin kuin aika paljon näkyy. Eli että suojellaan luontoa ihmiseltä, että yritetään rauhoittaa joku alue sillä tavalla, että ihminen ei pääse sinne niin kuin sorkkimaan, ja sillä sitten itse asiassa aiheutetaankin niin aika lailla ongelmia. Niin miten sä näet tämän ikään kuin toiveen, tai minkälaista luonnonsuojelua tässä nyt sitten vihreätä ikään kuin peräänkuulutetaan lisää, mikä olisi sellainen ikään kuin hyvä jotenkin suunta, jolla voisi niin kuin vastata siihen tarpeeseen, mitä teillä nyt tässä esitetään?
Joo, no ensinnäkin mä näen, että ihminen on osa luontoa, eli ihminen on keskeisesti yhteydessä luontoon. Mä uskon, että sillä on myös merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin, mielenterveyteen, mikä me ollaan unohdettu monesti, tiedäksä, kaupunkisuunnittelussakin ja muussa. Et sen lisäksi, että me suojellaan luontoa, niin ihmisen pitää myös päästä luontoon ja niin kuin elää eri tavoilla luonnossa. Et meidän ei kannata sitä estää, vaan nimenomaan luoda se yhteys. Ja suomalaisillakin, vaikka on erittäin vahva luontorakkaus ja luontoyhteys, niin tiedäksä, vahvistaa sitä. Ja sitten, että miten se on niin kuin kestävää. Mä itse koen, että nimenomaan vaikka metsästäjien ja kalastajien etu on luonnonsuojelu. Että eihän se tiedäkö, että vaikka ilmastokriisi etenee ja lajit häviää, niin sehän ei todellakaan ole metsästäjien ja kalastajien tai kenenkään meidän etu. Ja sitten toisaalta niin kuin se, että miten vaikka rakennetaan kaivoksia, isoja moottoriteitä, En mä tiedä, mä niin koen, että se on musta vähän jännäkin tavallaan, että jos ihmiset, vaikka joskus omatkin sukulaiset on silleen, että no en minä nyt missään nimessä mitään vihreitä äänestä, mutta kuitenkin tiedätkö ne asiat, mitä he haluaisi ajaa, niin on niin kuin suoraan vihreiden puolueohjelma, että suojellaan luonto. Ja mä näen, että itsekin vaikka on ollut esimerkiksi kunnostamassa vaelluskalareittejä vapaaehtoisena ja kaikkea tällaista, niin siellähän on tiedätkö niin kuin kalastajat ja hipit rintarinnaan siellä kaivamassa soraa ja kiveä sinne puroon. Että se on niin kuin tavallaan asia, missä mä toivon, että rakennettaisiin tosi paljon enemmän siltoja, koska se päämäärä on kuitenkin sama, että tiedätkö, pelastetaan meidän luonto.
Joo, joo, mä haluan heti jotenkin kompata tätä, että jotenkin onhan selvää, että metsästystä esimerkiksi ei voi olla, jos ei ole vahvoja eläinkantoja. Ja tämä on semmoinen, mikä haluaisin, että kaikki metsästystä tuntemattomatkin paremmin ymmärtäisi. Et jotenkin me ollaan onnistuttu luomaan semmoinen niin kuin stereotypia, mikä minusta on aika haitallinen, että metsästäjä on sellainen, joka haluaa vaan niin kuin tappaa kaiken, että niin kuin maksimoida sen määrän. Ja tiettyjä sellaisia niin kuin rajoitteita, vaikkapa jonkun kannan hoitosuunnitelman muodossa tai kaatolupien muodossa mun mielestä pitääkin olla, koska kyllä ihmisessä on semmoisia valuvikoja, että jos sille annetaan tiedätkö, vapaus, että nyt saat tehdä ihan mitä vaan, niin on mahdollista, että sieltä tulee hölmöilyä. Ja sen takia se kontrolli, mikä nyt tällä hetkellä vaikka noiden kaatolupien muodossa on, niin se on mielestäni erittäin niin kuin hyvä juttu. Mutta jotenkin toi ajatus, että metsästäjä haluaa niin kuin tuhota luonnon, niin se on väärin, se ei ole totta. Se on päinvastoin. Just niin kuin sanot, niin siinä on vahva yhteinen intressi. Ja se, missä se ehkä niin kuin, mistä se tulee se ristiriita monesti on se, että ikään kuin tämmöinen biodiversiteetin tai lajien suojelu ja sitten tämmöinen niin kuin eläinyksilöiden eläinoikeuden suojelu, niin ne menee vähän niin kuin keskusteluissa sekaisin. Ja sitten jos puhutaan siitä, että eläinyksilöillä on samat oikeudet kuin ihmisellä, niin sitähän meillä on tietty ristiriita. Sitä ei pysty enää sitten niin kuin ratkaisemaan tässä. Mutta tällä tasolla, mitä sä puhut tuossa, että kaikkien, tämä luonnonsuojelu on niin kuin kaikkien etu, niin niin onkin. Ja mun mielestä jotenkin se potentiaali, mikä vaikka maaseudulla asuvissa ihmisissä niin kuin on, niin jotenkin kun se saataisiin paremmin käyttöön, niin kyllä me niin kuin parempaan suuntaan päästäisiin nopeasti.
Joo, siis mä koen nimenomaan just, että jos ei niin kuin ihmiset yhdistä voimiaan tässä, ja mä tarkoitan kaikkia ihmisiä, keille luonto on jotenkin tärkeä.
No, joo.
Jos ei yhdistetä voimia tässä riippumatta siitä, että miksi se luonto on, tiedätkö, sulle tärkeä. Sehän on jo henkilökohtainen asia, on eri tapoja nauttia sitä luonnosta, että niin kun, tavallaan niin sitten jos me saataisiin vähän voimat yhdistettyä, niin me saataisiin varmasti paljon enemmän torpattua haitallisia kaivoshankkeita tai lisättyä kalakantoja, lisättyä eläinten biodiversiteettiä ja niin kuin metsän suojeluakin ja muuta. Että nämä kaikki on oikeastaan yhteisiä niin kuin asioita niin mun mielestä. Ja sitten mä itsekin näen siis metsästyksellä myös paikan. Ehdottomasti se on mun näkökulmassa paljon eettisempää kuin sellainen tiedätkö, niin kuin, tavallaan valtava teollinen lihantuotanto. Että, niin kuin mä ainakin itse ajattelen tällä tavalla, että kun ei ole kuitenkaan realistista, että ihmiset kaikki alkaa vegaaneiksi eikä se ole niin kuin mikään tavoite, niin tavallaan silloin se on paljon kestävämpää vaikka syödä riistaa ja näin poispäin. Ja siis kuten sanottua, se on jokaisen oma valinta, niin ehkä mä jotenkin näen, että tässä pitäisi luoda paljon enemmän niitä siltoja.
Niin pitää. Ja tämä oikeastaan vielä mun mielestä todistaa vielä sitä pointtia, että minkä takia se ikään kuin se ääriretoriikka on vaarallista, koska se on se, mikä ihmisillä on mielessä silloin, kun sitä yhteistyötä lähdetään rakentamaan. Että mä sain itsenikin kiinni siitä, kun mä aloitin metsästystä helsinkiläisenä tai Helsingissä asuvana. En tiedä, mielenkö itseäni vieläkään helsinkiläiseksi, mutta Helsingissä asun kuitenkin. Niin mulla oli sellainen odotus ikään kuin, että täältä nyt sitten turpaan tulee. Et joku sanoi mulle, että kannattaa sitten kuljettaa niin kuin aseita piilossa jossakin satamailla pussissa, että ihmiset ei tajua, että sulla on niin kuin pyssy, kun ne pelkää sitä. Niin tuo ei ole totta. Että ei helsinkiläisiä kiinnosta. Tai jos kiinnostaakin, niin se suhtautuminen on joko neutraalia ja positiivista, tai sitten se on joku tämmöinen niin kuin prosentin osa, joka varmaan omissa ajatuksissa ajattelee, että tämä on väärin ja paha ihminen ja näin. Ja se hänelle suotakoon. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että miten ihmiset minuun reagoi, niin se on tosi värittynyt ja oikeastaan mä sanoin, että väärä. Ja tosi monella metsästäjällä on tämä sama. Eli ajatus, tai multakin kysytään, että no millainen ihmiset siellä Helsingissä suhtautuu, että onko ne nyt niin pahoja, kun niin kuin jotenkin ajatellaan. Ja kun ei ne ole. Ja se tulee se kuva siitä ääriretoriikasta. Jotenkin, että tämä yhteistyön rakentamisen ja ääriretoriikan välinen yhteys, niin se on valitettavan niin kuin selvä. Ja siksi mä toivoisin, että ihmiset tekisi sitä yhteistyötä siitä ääriretoriikasta niin kuin huolimatta. Et tiedostaen, että Että on ihmisiä, jotka jotenkin en tiedä jotakin omaa etuaan ajaen tai sitten uskoen siihen, että tämä ääriretoriikka veisi asioita oikeaan suuntaan, ja niin kuin sanoin, niin en usko, että vie. Mutta on tällaisia ihmisiä, jotka näin ajattelee. Ja siitä huolimatta on paljon enemmän ihmisiä, joiden kanssa se yhteistyö toimii. Kunhan vaan saadaan se henkilökohtainen yhteys muodostettua, niin siitä se lähtee.
Joo, mun mielestä toi on tosi hyvä kelaa, just näinhän se on, ja tavallaan se, että mä ainakin itse yritän olla muodostamatta niin kuin kuvaa tavallaan koko ihmisryhmästä jonkun yksittäisen tyypin perusteella, että vaikka tiedätkö, olisi joku yksittäinen ihminen, joka tekee jonkun todella typerän tai hirveän jonkun twiitin tai jonkun teon, niin en mä niin kuin silti ajattele, että toi koko ihmisryhmä edustaa tuota samaa ajattelua tai muuta, että pitää yrittää miettiä sitä tavallaan tästä näkökulmasta.
Samoin ja samoin sitten niin kuin haluan sanoa tässä, että et samoinhan nyt jotenkin se, että joku tekee joku hirveän tai niin kuin huonon twiitin, niin sehän on vielä siinä mielessä niin kuin haitatonta, jos nyt oikein ajatellaan. Ja sitten taas tästä jotenkin metsästysyhteydestä tai metsästykseen jollakin tavalla linkittyneistä henkilöistä, niin sieltähän löytyy niin kuin ihan rikollisiakin. Et nyt ollaan niin kuin tutkimassa niin kuin tosi pahaa rikollisvyyhtiä. Ja vaikka olenkin sitä mieltä, että salametsästys esimerkiksi ei ole minkäänlaista metsästystä, niin vähän vaikea minulle niin kuin sanoa, että jos niin kuin omalla seurallaan tai omassa alueellaan vaikuttavat henkilöt jää rikollisuudesta kiinni, että heillä ei olisi niin kuin mitään linkkiä metsästykseen, kun näyttäisi jonkunlainen linkki kuitenkin niin kuin olevan. Eli tällaisia niin kuin mätiomenia ja niin kuin ongelmia on, mutta se jotenkin pitäisi muistaa, että nämä ei määritä tai nämä ei kerro siitä koko porukasta kuitenkaan niin kuin juuri mitään.
Joo, niin näin se on, ja siis kyllähän noi pitäisi vaan selvittää, ja niihin pitää puuttua ja rohkeasti niin kuin toimia omien arvojen puolesta siinä yhteistössä, missä mekin kukin ollaan, että näin se on. Ja mä itse koen, että vielä metsästämiseen täytyy sanoa, että mä itse jotenkin ajattelen, että metsästystä voisi myös hyödyntää tiedätkö, vieraslajien torjumisessa ja muussa paljon enemmän myös voimavaraa, mikä olisi tiedätkö, niin kuin, tavallaan myös semmoisen, no minun vihreän ideologian mukaista, ehkä kaikki muut ei ole samaa mieltä, mutta
niin.
Ajattelen, että vaikkapa joku valkoposkihanhi, että jos siinä tulee sellainen, joka oikeasti tälläkin hetkellä häiritsee valtavasti meidän niin kuin muuta luontoa ja ihmisen olemista myöskin, niin voidaanko harkita sen niin kuin torjumista, voiko olla niin kuin metsästyslupia. Mun mielestä mitenkään ei ole sanottu, että ei voisi olla. Sitten toinen niin kuin vaikka on tämä susikeskustelu, mikä on mun mielestä sellainen, että mä itse olen ehdottomasti susien suojelun kannalla monestakin syystä, mutta mä toivon, että sitä keskustelua voitaisiin käyttää niin, että ymmärrettäisiin se, että ihmiset oikeasti pelkäävät susia ja sille on myös hyviä syitä, tiiäksä.
Joo, no, et todellakin joo.
Esimerkiksi siis, kun itse olen saanut paljon palautetta siitä, kun eräs tämmöinen henkilö kertoi, että hän kannattaa susien suojelua ja itse asiassa Kalliosta käsin asuvana haluaisi nähdä suden livenä, jos se olisi mahdollista, se olisi hienoa. Niin itse silleen niin kuin maaseudulla paljon aikaa viettävänä Kainuussa, niin kyllä mulle on pahimpia pelkoja se, että mä näkisin suden livenä. Että niin kuin varmaan aika moni hahmottaa tämän, että meidän pitäisi tavallaan niin kuin vaan just sit välttää sellaista jotenkin ihmisten pelkojen tai heidän niinku tunteiden väheksymistä. Tämä on aika monimutkainen kela, mutta ehkä sait kiinni.
Saan, joo, kyllä toi on ytimessä. Siis niinku kaikessa muussakin ihmisten sen niinku kokemuksen ja tunteiden torjunta, niin ei se johda mihinkään. Ja sitten kun siihen tulee vielä päälle semmoista tiettyä halveksuntaa, että se ei ole pelkkä torjunta, vaan siihen tulee aikamoisia niinku myllyjä vielä sit niinku lisäksi. Et nyt me ollaan tekemässä tuohon toiseen podcastiin, kipinöitä podcastiin, niin jaksoa näistä sellaisen henkilön kanssa, jonka häkistä susi vei koiran. Ja siitä, mitä siitä seurasi. Tietenkin niin kuin henkilökohtaisesti, miten se tapahtui, miltä se tuntui, mutta sitten myöskin, että miten ihmiset siihen reagoi. Ja nyt sen perusteella, mitä me ollaan nyt jo keskusteltu, niin se on aivan hirveätä kamaa. Eli että se ihmisten tavallaan niin kuin empatiakyvyttömyys ja sitten jotenkin ajatus siitä, että koska Et miksi tämä koira on vaikka syöty ja mitä, tämä kaikki, niin kuin, mitä kaikkea tämä ihminen on tehnyt väärin ja miksi, minkälainen niin kuin, ihminen hän on, niin se on aivan hirveätä jotenkin väärin tulkintoja. Niin jotenkin toi ymmärrys tuosta ongelmasta niin pitäisi jollakin tavalla saada paremmin. Ja mä väitän, että tässäkin on kyse siitä identiteetti-ongelmasta. Eli nyt ensin katsotaan, että kuka sanoo ja sitten todetaan, että jaa, se on noita pahoja ihmisiä, ei sitä tarvitse kuunnella ja sitten keksitään kaiken maailman syyt siihen, että miksi hän on väärässä. Tätä en niin kuin haluaisi. Vähän tulee monologia tähän loppuun, mutta koska meillä on aika alkaa käydä vähin, niin mä vielä tartun nopeasti tuohon sun vieraspeto nostoon. Ja sitten, koska tartun siihen siksi, että se linkittyy suoraan siihen, että miksi esimerkiksi Helsingissä luonnonsuojelutoimet on jonkun mielestä epäonnistunut. Mä ehkä samaa mieltä, ja mun kohdalla se liittyy just tuohon, että jos esimerkiksi näitä niin kun Helsingin edustan luotoja ja saaria suojellaan metsästykseltä ja jossain tapauksessa jopa pienpetopyynniltä, koska ei sinne ole mitään syytä sit niinku mennä sinne luodoille, jos ei siellä sit metsästä saa, niin sillä on saatu aikaan esimerkiksi aika paljon tuhoa taas sit tota pesilintokantojen suhteen. Ja tuossa on tosi kova yhteistyön paikka, että et just nimenomaan tällaisissa kohdissa, joissa tarvitaan metsästään asiantuntemusta, vaikka se pienpetopyynti, niin se on yksi helpoimmista esimerkkeistä. Niin miten sitä asiantuntijoita voitaisiin käyttää, ja miten siitä saataisiin semmoinen itseään ruokkiva niin kuin sykli aikaiseksi, ja miten me saataisiin vielä tehtyä toisiamme arvostaen, niin siinä on ihan älyttömästi tehtävä. Tosi paljon potentiaalia on.
Joo, siis ehdottomasti hyvä varmasti, että sitä keskustelua niin kuin käytäisiin sillä tavalla kunnioittavasti ja pohtia, miten näitä, varsinkin kun on just semmoisia ongelmia, mitkä oikeasti haittaavat todella paljon meidän luontoa, niin miten niitä voidaan ratkaista. Ja mä uskon, että kyllä niin kuin monenlaisesta eri taustasta niin kuin siihen ideoita ja näkemyksiä.
On ehdottomasti, ja sitten siitä keskustelusta pitää kyllä päästä myöskin toimiin. Että kyllä tässä edetään luontokadon ja just tämän ilmastonmuutoksen suhteen sellaisella vauhdilla, että ei meillä enää ole varaa pelkkään niin keskustelua, vaan pitää löytää niitä, että näin me voidaan sitten myöskin toimia. Kiitos tuota ajastasi. Tämä oli oikein hyvä tuota avaus tässä suhteessa, ja toivottavasti päästään keskustelemaan näistä aiheista vielä muissakin yhteyksissä.
Joo, hei, kiitoksia paljon. Oli hyvä keskustelu ja hyvät loppukaneetit siitä, että meidän luonnon suojeleminen tarvitsee meitä kaikkia, jotka rakastetaan luontoa ihan riippumatta taustasta. Että toivon, että kaikki liittyy yhteen siihen työhön, kenelle tämä asia on tärkeä.
Samaa mieltä. Kiitos.
Kiitos. Moi moi.